Hvala Božena, pozdravljam predstavnike medija, zahvaljujem se što su danas sa nama i što prate rednu preskonferenciju policijske uprave Mrkonjić Grad i koristim ovu priliku da svima vama i vašim porodicama čestitam predstojeće praznike i da nam iduća godina bude još bolja i uspješnija. Stanje bezbjednosti na području operativno pokriva policijska uprava Mrkonjić Grad je zadovoljavajuće. U mjesecu novembru 2022. godine na području policijske uprave nije bilo evidentiranih težih krivičnih djela ni drugih događaja koji bi s obzirom na način izvršenja eventualne posljedice mogli dovesti do uznemirenja građana. Kada posmatramo oblast kriminaliteta, na području ove policijske uprave evidentirano je 15 krivičnih djela, jedno krivično djelo manje ili 6,3% krivičnih djela manje nego u istom periodu prethodne godine. Od ukupnog broja evidentiranih krivičnih djela 14 krivičnih djela iz oblasti opšte kriminaliteta, dok je jedno krivično djelo iz oblasti zloupotrebe opojnih droga. Koeficijent ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela je 93,3%, dok je koeficijent rasvijetljenosti krivičnih djela izvršenih od strane nepoznatog izvršioca 80%. U oblasti javnog reda i mira došlo je do povećanja slučajeva narušavanja javnog reda i mira, naime evidentirano je 13 slučajeva narušavanja javnog reda i mira, što je za 4 slučaja više ili 44,4% slučajeva više nego u istom periodu prethodne godine. Tom prilikom evidentirano je 18 prekršaja, što je opet za 5 prekršaja više ili 38,5% prekršaja više nego u uporednom periodu. Kada posmatramo oblast bezbjednosti javnog saobraćaja, u mjesecu novembru 2022. godine na području naše policijske uprave evidentirano je 27 saobraćajnih nezgoda, što je za 12 saobraćajnih nezgoda više nego u novembru mjesecu 2021. godine. Od ukupnog broja evidentiranih saobraćajnih nezgoda, 8 saobraćajnih nezgoda je sa povrijeđenim licima, s tim što treba naglasiti da sve saobraćajne nezgode sa lakše povrijeđenim licima, dok nije bilo saobraćajnih nezgoda sa teže povrijeđenim licima, kao ni saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim licima. Toliko od mene, hvala, ukoliko imate pitanja, izvolite.